ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาคือมงคลอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นเองทุกคนต้องการความสุขความเจริญมงคลก็คือความสุขความเจริญอุดมมงคลก็คือความสุขความเจริญอย่างสูงสุดต่อแต่นี้ไปจะได้บรรยายถึงมงคลในพระพุทธศาสนาแต่ละข้อแต่ก่อนที่จะพูดถึงมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จะได้กล่าวถึงต้นเหตุที่เกิดมงคลซะก่อนในสังคมมนุษย์มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือทุกคนต้องการความสุขต้องการความเจริญไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความเสื่อมไม่ว่าจะเป็นคนในสังคมใดภาษาใดชาติใดวัยใดก็ล้วนแต่ต้องการความสุขเกลียดความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นทุกคนจึงได้พยายามแสวงหาสิ่งที่ตนเองต้องการและหลีกเลี่ยงให้พ้นจากสิ่งที่ตนเองไม่ประสงค์โดยได้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนของตนไปตลอดชีวิตแต่ว่าบางคนก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองต้องการบางคนก็ประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ล้มเหลวเป็นส่วนน้อยบางคนประสบความสำเร็จเพียงบางส่วนเท่านั้นส่วนใหญ่ล้มเหลวบางคนล้มเหลวโดยประการทั้งปวงไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนต้องการเลยทั้งนี้ก็เพราะว่าเป้าหมายและการกระทำของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันไม่เท่ากันคือผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นเขารู้จักทางแห่งความเจริญของชีวิตได้อย่างถูกต้องและดำเนินไปสู่เป้าหมายแห่งความเจริญตามที่ตนมุ่งหมายนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่รู้จักทางแห่งความเจริญก้าวหน้าของชีวิตอย่างถูกต้องแต่ไม่อาจจะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ตนประสงค์ให้หมดได้เพราะการกระทำยังไม่สมบูรณ์หรือบุญบารมียังไม่พร้อมผู้ที่ประสบความสำเร็จได้บางส่วนอาจจะรู้จักความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนได้ถูกต้องแต่การกระทำยังบกพร่องอยู่มากหรืออาจจะรู้จักลักษณะแห่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนบางส่วนแม้จะพยายามปฏิบัติตนอย่างดีที่สุดก็ตามส่วนผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลยอาจจะไม่รู้จักทางแห่งความเจริญก้าวหน้าหรือไม่ปฏิบัติตามทางแห่งความเจริญก้าวหน้านั้นเลยด้วยเหตุนี้เองมนุษย์ในสังคมตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงสมัยปัจจุบันจึงพยายามแสวงหาทางแห่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตโดยประการต่างๆที่ตนเห็นว่าถูกต้องบางคนก็แสวงหาได้ถูกต้องบางคนก็ไม่อาจจะพบ ตามสิ่งที่ตนปรารถนาได้แล้วก็เกิดการถกเถียงเกิดการสนทนาขึ้นว่าอะไรคือความเจริญก้าวหน้าของชีวิตซึ่งทางพระเรียกว่าอะไรคือมงคลเพราะทุกคนต้องการความเจริญก้าวหน้าที่เรียกว่ามงคลและในที่สุดมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณจึงเกิดการถกเถียงกันขึ้นว่าอะไรคือมงคลอะไรที่เรียกว่าความเจริญก้าวหน้าก็มีการถกเถียงกันมากก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสมงคลในพระพุทธศาสนากล่าวกันตามประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงมงคลนั้นในประเทศอินเดียชมพูทวีปมนุษย์ได้สนทนากันเรื่องมงคลคือเรื่องความเจริญก้าวหน้าว่าอะไรคือมงคลหรือความเจริญก้าวหน้ามนุษย์นั้นแบ่งออกเป็นสามพวกพวกที่หนึ่งเรียกว่าทิฏฐิมังคลิกะคือเห็นว่าสิ่งที่เห็นเป็นมงคลพวกที่สองเรียกว่าสุตะมังคลิกะเห็นว่าสิ่งที่ได้ฟังเป็นมงคลพวกที่สามเห็นว่าพวกที่สามเรียกว่ามุตะมังคลิกะสิ่งที่ได้รับทราบเป็นมงคลคือเขามานั่งคิดกันเองแล้วก็ตกเถียงกันเองโดยพวกแรกเห็นว่าถ้าตื่นขึ้นแต่เช้าๆได้เห็นคนสวยๆเห็นอะไรที่เป็นมงคลเห็นดีๆนั่นแหละเป็นมงคลนะได้เห็นสิ่งที่สวยๆงามๆชื่นบานชื่นตาวันใดถ้าได้เห็นมากๆวันนั้นก็เป็นมงคลแล้วนะแต่ถ้าได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นซากศพเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวนั่นก็เป็นอัปมงคลแล้วนี่ถือกันอย่างนี้บางคนบอกแหมเป็นมงคลตาแต่เช้าเลยนะถ้าเห็นที่สิ่งที่สวยๆงามๆชื่นใจทั้งนั้นเลยบางคนบอกว่าวันนี้แย่แต่เช้าเลยได้เห็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งนั้นเลยไม่ว่าเห็นคนเห็นอะไรเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเห็นซากศพเห็นคนกระจอกงอกง่อยแต่บางคนกลับเห็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงถือว่าสิ่งที่เห็นแต่นั้นเป็นมงคลถ้าเราได้เห็นสิ่งที่ดีสิ่งนั้นก็เป็นมงคลถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนั้นก็เป็นอัปมงคลเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงพยายามสร้างมงคลขึ้นคือพยายามแต่งสวยสวยสวยทำสถานที่สวยสวยนะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่สกปรกเพื่อจะให้ได้มงคลพวกนี้เรียกว่าทิฏฐะมังคลิกะทีนี้พวกที่สองค้านว่าสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นมงคลเสมอไปนะมันสิ่งที่เห็นบางทีก็เป็นอัปมงคลคงมีนะอย่างเห็นรูปที่ไม่ดีเห็นรูปสกปรกเห็นอะไรที่เสียๆมันเป็นอัปมงคลก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังต่างหากเป็นมงคลเช่นตอนช้าๆได้ฟังเสียงที่เพราะๆได้ฟังเสียงเพลงได้ฟังนกร้องได้ฟังธรรมชาติได้ฟังคนพูดกันดีๆเพราะๆเนี่ยเป็นมงคลแล้วได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลแล้วพวกนี้ก็เลยยึดถือว่าสิ่งที่ฟังนี้เป็นมงคลอีกพวกที่สามค้านบอกว่าสิ่งที่ฟังไม่ได้เป็นมงคลเสมอไปนะสิ่งที่ฟังบางทีก็เป็นอัปมงคลก็มีเช่นเขาด่าก็มีคำสาปแช่งก็มีคำน่าเกลียดน่ากลัวก็มีนะเสียงหนวกหูเสียงลำคาญก็มีเสียงไม่ได้ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นที่ว่าเสียงเป็นมงคลทั้งหมดไม่ได้สิ่งที่เราคิดเรานึกต่างหากเป็นมงคลสิ่งที่เรารู้เรารับทราบต่างหากเป็นมงคลคือถ้าเราได้รับทราบสิ่งที่ดีๆได้รับรสที่ดีๆได้กลิ่นที่ดีๆได้สัมผัสที่ดีๆได้คิดเรื่องที่ดีๆนี่แหละเป็นมงคลแล้วอีกสองพวกข้างต้นค้านบอกเอาคนไม่ใช่จะคิดสิ่งที่ดีๆเสมอไปเนี่ยคิดสิ่งที่เสียๆก็มีกลิ่นก็เหมือนกัน ไม่ใช่ได้กลิ่นที่ดีๆเสมอไปกลิ่นที่เหม็นก็มีรสก็เหมือนกันไม่ใช่รสที่อร่อยเสมอไปรสที่ขมที่เผ็ดที่เปรี้ยวจัดอะไรก็มีสิ่งที่คิดก็เหมือนกันไม่ใช่คนเราจะคิดดีๆเสมอไปสิ่งที่คิดที่ไม่ดีก็มีเพราะนั้นพวกสองพวกต้นค้านพวกที่สามตกลงก็ไม่มีใครว่าพวกไหนถูกด้วยกันต่างคนก็ต่างเถียงพวกไหนมีพวกมากก็ลากกันไปว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคลแท้ที่จริงเรื่องการถกเถียงสิ่งที่มงคลการถือสิ่งที่มงคลนี่ในปัจจุบันในประเทศไทยเรามันเลยการถกเถียงมาสู่ยึดถือแล้วว่าเป็นมงคลเช่นเห็นว่าเอาใบมะยมมาใช้เป็นประพรมน้ำมนต์นี้คนจะนิยมก็ถือว่าเป็นมงคลถ้าหากว่าเวลาวันแต่งงานเอาใบเงินใบทองมาใส่ในบาตรน้ำมนต์ก็ถือว่าจะได้เงินได้ทองนี่อันนี้ก็ถือวัตถุเป็นมงคลอยู่บางคนก็ต้องทำสิ่งที่เป็น99มีเลข9นำหน้าเช่น999หรืออะไร9นาทีก็ถือว่าตัวเลขนี้เป็นมงคลคนไทยเขาถือมงคลนอกพุทธศาสนากันก็เยอะเหมือนกันในปัจจุบันนะแล้วก็ยึดถือกันว่านี่แหละเป็นมงคลทำอย่างนี้แหละเป็นมงคลบางบ้านในประเทศอินเดียเนี่ยบอกว่าถ้าเอาขี้วัวมาทาตามบ้านเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยเป็นมงคลนะเขาถือว่าหอมดีขี้วัวนะทาตามบ้านขี้วัวสดๆนะเขาถือกันอย่างนั้นพวกนี้มงคลนอกพุทธศาสนาทั้งนั้นซึ่งไม่ใช่มงคลที่แท้จริงใจไม่ได้สูงขึ้นเลยใจไม่ได้ปราศจากกิเลสขึ้นเลยใจไม่ได้เห็นธรรมขึ้นเลยเป็นเพียงแต่สมมุติกันเท่านั้นว่าเป็นมงคลแต่จริงไม่ได้เป็นมงคลที่แท้จริงเลยมนุษย์ก็ถกเถียงกันถกเถียงกันจนเรียกว่าจนเกิดโกลาหลนะ12ปีครั้งแรกนี่มนุษย์นี่เถียงกันก่อนตอนหลังเทวดาได้ยินเสียงมนุษย์เถียงกันก็เลยเอาไปถามกันบ้างว่าอะไรนะเป็นมงคลเทวดาบางองค์ก็บอกว่าอ้าวก็สิ่งที่เห็นนั่นเป็นมงคลถ้าเห็นดีๆบางพวกก็ไม่ใช่สิ่งที่ได้ยินต่างหากเป็นมงคลบางพวกก็ไม่ใช่สิ่งที่รับรู้ต่างหากเป็นมงคลเทวดาก็เถียงกันอีกเทวดาชั้นต้นๆก็เถียงกันไปเรื่อยจนถึงเทวดาชั้นสูงก็ไม่ได้ตกลงกันจึงเกิดโกลาหลขึ้นคำว่าโกลาหลคือหมายความว่าที่ใดก็มีถกเถียงกันเรื่องนี้แสดงว่ามนุษย์ในยุคนั้นชอบค้นคิดเรื่องธรรมะคดคิดเรื่องปรัชญาเขาไม่ได้พูดเรื่องปากเรื่องท้องกันเท่าไหร่นะแต่ค้นคิดเรื่องสิ่งที่ดีที่ประเสริฐกันจึงถกเถียงกันเรื่องนี้เป็นจำนวนมากจึงเกิดโกลาหลขึ้นเรียกว่ามงคลโกลาหลมงคลโกลาหลคำว่าโกลาหลนั่นแปลว่าตื่นเต้นวุ่นวายสับสนมากมายนะคำว่าโกลาหลนะเป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็พูดเดี๋ยวนี้ถ้าวุ่นวายมากก็เลยบอกโกลาหลแล้วนะเกิดมงคลโกลาหลขึ้นโกลาหลในพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่ามีอยู่5ชนิดมีอยู่5ชนิด1กัปปะโกลาหลโกลาหลเรื่องกัป2จักรวัตติโกลาหลโกลาหลเรื่องพระเจ้าจักรพรรดินะโกลาหลเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิ3พุทธโกลาหลโกลาหลเรื่องพระพุทธเจ้า4มงคลโกลาหลโกลาหลเรื่องมงคล5โมเนยะโกลาหลโกลาหลเรื่องโมเนยะคือความเป็นผู้นิ่งโกลาหลทั้ง5ประการนี้ท่านอธิบายไว้ในคัมภีร์อัตถกถาว่าคัปปะโกลาหลนั้นคือในสมัยหนึ่งเมื่อโลกใกล้จะสิ้น กับนี้ใกล้จะวิบัติแล้วโลกนี้ใกล้จะพินาศแล้วยังอีกแสนปีโลกนี้จะพินาศเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นจะชั้นกามาวจรเทวดาชั้นกามาวจรมีอยู่6ชั้นเทวดาชั้นเหล่านี้เขารู้แล้วว่าโลกนี้อีกแสนปีจะพินาศเมื่อพอถึงอีกแสนปีจะพินาศเทวดานี่อยู่ไม่ไหวแล้วโกลาหลแล้วไอ้เที่ยวบอกกันมาบอกมนุษย์ว่าเองรีบทำความดีเสียนะอย่าได้มัวเมาประมาทอยู่เพราะว่าโลกนี้มันจะพังแล้วอีกแสนปีนี่มันจะพังแล้วให้รีบทำความดีเทวดาก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะโลกนี้พังเทวดาบางพวกก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกันยุ่งเหมือนกันเพราะเทวดาบางพวกก็ต้องอาศัยโลกนี้ก็ร้องไห้สับสนไปที่บอกเทวดามนุษย์คนโน้นคนนี้ว่าเองรีบทำบุญเถอะนะโลกนี้มันจะสิ้นแล้วรีบให้ทานรีบเลี้ยงพ่อแม่เป็นคนกตัญญูเสียอย่างนี้เรียกว่ากัปปะโกลาหลโกลาหลเรื่องกัปจะวิบัตินะต่อไปเกิดจักรวัตติโกลาหลขึ้นจักรวัตติโกลาหลนี้คือโกลาหลเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิอีกประมาณดูเหมือนว่าอีกประมาณ100ปีข้างหน้าจะมีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นเทวดาในชั้นจะในชั้นกามาวจรก็ไปเที่ยวประกาศว่าจะมีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นแล้วนะขอให้เราทั้งหลายได้เตรียมตัวไว้จะมีคนดีอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็เที่ยวบอกกันทั่วไปก็เกิดโกลาหลกันขึ้นอีกเรียกว่าจักรวัตติโกลาหลส่วนข้อที่3พุทธโกลาหลคือการโกลาหลเรื่องพระพุทธเจ้าคืออีกพันปีที่พระพุทธเจ้าจะลงมาอุบัติในโลกนี้เทวดาในพระพรหมชั้นพรหมชั้นสุทธาวาสพรหมชั้นสุทธาวาสในสูงมากเรียกว่าพรหมชั้นสุขาวดีพระพรหมชั้นสุทธาวาสนี้ลงมาเป่าประกาศทั่วในโลกมนุษย์ว่าอีกพันปีข้างหน้าจะมีพระพุทธเจ้าลงมาอุบัติในโลกอย่างนี้เรียกว่าพุทธโกลาหลส่วนมงคลโกลาหลนั้นคือเทวดาชั้นสุทธาวาสเหมือนกันก็มาบอกแก่มนุษย์ว่าอีก12ปีข้างหน้าพระพุทธเจ้าจะแสดงมงคลแต่ก่อนนั้นเถียงกันอยู่ก่อนนะเถียงกันอยู่มากบอกอีก12ปีไม่ต้องเถียงแล้วพระพุทธเจ้าจะแสดงมงคลให้ทราบแล้วส่วนโมนยะโกลาหลนั้นคือมีภิกษุรูปหนึ่งมาทูลถามเรื่องโมนยะปฏิปทาแปลว่าปฏิปทาความเป็นผู้นิ่งคืออยู่อย่างนิ่งสงบจะเกิดโกลาหลเรื่องคำถามนี้ขึ้นเรียกว่าโมนยะโกลาหลแต่จริงโมนยะโกลาหลนี่ไม่น่าจะเรียกโกลาหลเพราะมันเงียบมันเงียบทำไมท่านเรียกโกลาหลก็ไม่ทราบเพราะท่านเป็นคนชอบนิ่งสงบที่มาถามโมนยะปฏิปทาแปลว่าปฏิปทาเพื่อความเป็นผู้นิ่งเป็นอันว่าโกลาหลนั้นที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่5ชนิดคือ1กัปปะโกลาหลโกลาหลเรื่องกัปจะวิบัติ2จักรวัตติโกลาหลโกลาหลเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิจะอุบัติขึ้น3พุทธโกลาหลโกลาหลเรื่องพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น4มังคละโกลาหลโกลาหลเรื่องมงคลที่จะบังเกิดขึ้นที่พระเจ้าจะแสดงแล้วก็5โมเนยะโกลาหลโกลาหลเรื่องภิกษุจะมาถามเรื่องโมนยะปฏิปทาต่อพระพุทธเจ้าทีนี้ช่วงก่อนที่พระเจ้าจะแสดงธรรมนั้นเทวดาก็ตกเถียงเรื่องมงคลกันแล้วไปถามท้าวสักกะเทวราชท ้าวสกาเทวราชก็ตอบไม่ได้หมอไปถามพระพรหมพระพรหมก็บอกว่าไปถามพระพุทธเจ้าเองเถอะเพราะฉะนั้นในคืนวันหนึ่งอัญญตราเทวตามีเทวดาองค์หนึ่งทำพระเชตวันให้สว่างสวยแล้วเข้ามายืนอยู่หน้าพระพักพระพุทธเจ้าเทวดานี่เวลาลงนี่ไม่นั่งนะต้องรีบกลับเพราะถือว่ามาโลกมนุษย์นี่ไม่น่าอยู่ต้องรีบกลับเท่านั้นยืนแต่พอลงมาถึงแสงสว่างทั่ววัดเลยแสงสว่างนี่จ้าไม่ต้องจุดไฟแสงสว่างนี่มากแล้วแต่เขาจะให้มากน้อยเพียงไหนถ้าต้องการให้มากก็สว่างทั่วไปหมดแต่เทวดาองค์นี้บอกเชตวันังเกวลังอุปาเสตวาทำพระเชตวันให้สว่างสวยทั้งหมดเลยแล้วก็ยืนอยู่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวนี้เทวดาและมนุษย์เป็นอันมากคิดเรื่องมงคลกันขอให้พระพุทธองค์ได้แสดงมงคลแก่มนุษย์ทั้งหลายเถิดตกลงว่ามงคลสูตรนี้พระพุทธเจ้าแสดงนี้แสดงแก่เทวดานะแต่ว่ามนุษย์ที่มาปฏิบัตินี้มนุษย์ปฏิบัติมากที่สุดเพราะมนุษย์ตกเถียงกันอยู่ก่อนคิดกันอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าแสดงมงคลแก่เทวดาองค์นี้แหละเทวดาองค์นี้ได้ฟังมงคลแล้วก็เข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าได้แสดงมงคลนี้แก่พระอานนท์อีกครั้งหนึ่งไม่นั้นไม่มีใครจดจำไว้แล้วพระอานนท์จดจำไว้แล้วก็มาท่องให้ฟังในที่ประชุมสงฆ์ในสังฆายนายครั้งที่หนึ่งเมื่อพุทธศาสนาล่วงมาประมาณ450ปีก็มีการบันทึกเป็นพระตัวพระไตรปิฎกเราจึงได้ศึกษาเล่าเรียนกันสืบมานะมงคลพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสมงคล38ประการนะมงคลก่อนจะกล่าวถึงมงคลในที่นี้มงคลคืออะไรมงคลก็คือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั่นเองแต่มงคลหรือความเจริญก้าวหน้าทางพุทธศาสนาของคนในโลกเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างทั้งการกระทำเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้นเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างคนในโลกจึงคิดมงคลกันต่างๆด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้เห็นสรรพธรรมทั้งปวงด้วยการตรัสรู้ของพระองค์เองเมื่อมีผู้มาทูลถามมงคลพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงมงคลในพระพุทธศาสนา38ประการอันเปรียบเสมือนบันไดที่ย่างขึ้นก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตามลำดับคือตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายท่านทั้งหลายเคยได้ฟังมงคลสูตรกันมาว่ามงคลนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรพระสงฆ์ท่านก็สวดมงคลมากในบ้านนะงานมงคลงานไหนต้องสวดมงคลนะถ้างานมงคลพระสงฆ์ไม่สวดมงคลสูตรก็แสดงว่างานนั้นเหมือนกับไม่ใช่งานมงคลไปเลยเพราะแต่ทีนี้ขณะที่พระสงฆ์สวดงานมงคลอยู่นะว่าสวดได้เป็นมงคลแต่คนฟังนะก็ไม่ได้ตั้งใจจะฟังให้เป็นมงคลมัวแต่คุยกันนะคุยกันแซ่ดขณะที่พระสงฆ์สวดพอพระสงฆ์สวดว่าการไม่ดื่มเหล้าเป็นมงคลไอ้นนท์กับก้งมันอยู่หน้าหลังบ้านแล้วนะแล้วบอกว่าวันนี้ทำบุญบ้านจะให้เป็นมงคลมันจะเป็นมงคลได้ยังไงเพราะว่าใจนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามมงคลแล้วก็ไม่ได้หวังมงคลที่พุทธเจ้าสัตว์ไปด้วยในฐานะที่เรานับถือพระพุทธศาสนาเคยฟังมงคลที่พระสงฆ์แสดงบ่อยๆนะมงคลนะมงคลสูตรเนี่ยขึ้นตั้งแต่อาเสวนาจะบารานังจะสวดให้ฟังนะอาเสวนาจะบารานังปันฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมังบังปฏิรูปเดสวาโสจาปุเพชะกตปุญญตาอัตตาสัมมาปณิทิจาเอตัมมังกรมุตตมังบาหุสัจจันจะสิปัญจาวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังกรมุตตมังมาตาปิโตอุปัฏฐานังพุทธานดารัสสังฆโห อนาทุราจะกัมมันตาเอตัมมังกรมุตตมังดานัญจาธรรมจริยัญจายาตกานัญจะสังกะโหอนาวัจจานิกัมมานิเอตัมมังกรมุตตมังอารติวรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปมาโดจะตัมเมโสเอตัมมังกรมุตตมังการวโจนิวาโตจาสันตุติจกตัญญุตากาเลนะธัมมสุวรรณังเอตัมมังกรมุตตมังขันติจะโสวจตตาสมณานันจะดัสนังกาเลนะธัมมสาคาชาเอตัมมังกรมุตตมังสัพโพจาพรหมจริยัญจาริยสัจจานดัสนังนิพพานสัจจิกริยาจาเอตัมมังกรมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติอโสกังวริยังเขมังเอตัมมังกรมุตตมังเอตาดิสานิกัตวานาสัพพัทธามปราชิตาสัพพัทธาโสติงกัจฉันติสันเตสังมังกรมุตตมันติน
ี่มงคล38ประการขอแปลออกมาให้ดูนะเราฟังกันเรื่อยเวลาพระสงฆ์สวดเนี่ยนะเป็นคาถาคาถาอยู่นะมงคล38ประการ1อเสวนาจบารานังการไม่คบคนผ่าน2ปันฑิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิต3ปูชาชปูชนียานังการบูชาบุคคลที่ควรบูชา4ปฏิรูปเดสวาโซจะการอยู่ในประเทศที่สมควร5ปุเปกะเตปุญญาตาการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อน6อัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบ7บหุสัจจัญจะการคงแก่เรียน8สิปัญจะการมีศิลปะ9วินิโยจะสุสิกิโตการมีวินัยดี10สุภาสิตาจยาวาจาการพูดวาจาสุภาษิต11มาตาปิตุอุปัฏฐานังการเลี้ยงดูบิดามารดา12ปุตตะสังคโฆการเลี้ยงดูบุตร13ทารัตสังคโฆการเลี้ยงดูภรรยา14อนาคุลาจะกัมมันตาการงานที่ไม่ค้างค้าง15ดานัญจะการให้ทาน16ธรรมจริยาจะการประพฤติธรรม17ญาตกานัญจะสังคโฆการสงเคราะห์ญาติ18อนวัชชานิกัมมานิการงานที่ไม่มีโทษ19อารติวรติปาปาการงดเว้นจากบาป20มัชฌปานาจะสัญญโมการเว้นจากการดื่มน้ำเมา21อัปปมาโดจะทำเมสุความไม่ประมาทในธรรม22คารวโวจะการมีสัมมาคารวะ23นิวาโตจะการถ่อมตัวหรือการไม่เบ่ง24สั้นสุดที่ความสันโดษ25กตัญญูตาความกตัญญู26กาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการอย่างเราฟังวันนี้นะ27ขั้นตีจะความอดทน28โซวสัจตาความเป็นผู้ว่างง่าย29สมณานันจะดัสนังการเห็นสมณะ30กาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการ31อโปจะการบำเพ็ญตบะ32พรหมจริยัญจะการประพฤติพรหมจรรย์33อริยันอริยสัจจานดัสนังการเห็นอริยสัจ34นิพพานสัจจิกิริยาจะการทำสนิพพานให้แจ้ง35พุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัตยัสสนกัมปติจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม36อโศกังจิตไม่เศร้าโศก 37อวิรชังจิตไม่กำหนัด38เขมังจิตหลุดพ้นหรือจิตเกษมนี่38ประการนะใน38ประการนี้ท่านแบ่งออกเป็น3ตอนแบ่งออกเป็น3ตอนตอนที่1เริ่มสร้างชีวิตคือเริ่มก่อตัวสร้างตัวโดยเริ่มต้นตั้งแต่มงคลข้อที่1คือการไม่คบคนชั่วไปจนถึงมงคลข้อที่18คือการทำงานที่ปราศจากโทษตอนที่2ปรับปรุงจิตให้สูงขึ้นคือลักษณะปรับปรุงจิตแล้วอย่างพวกเราเนี่ยในกรณีปรับปรุงจิตให้สูงขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่มงคลข้อที่19คือการงดเว้นจากบาปไปจนถึงมงคลที่30คือการในสนทนาธรรมตามกาลตอนที่3มุ่งปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ในตอนที่3เริ่มต้นตั้งแต่มงคลข้อ31คือบำเพ็ญตบะไปจนถึงมงคลข้อสุดท้ายคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสในการปฏิบัติตามมงคลทั้ง38ประการนี้ผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้ด้วยตนเองว่าปฏิบัติได้ผลคือมีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุขมากน้อยเพียงใดเราคือเมื่อปฏิบัติมงคลได้มากข้อยิ่งขึ้นได้สูงขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีความสุขความเจริญเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้นฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าเพื่ออุดมมงคลในพุทธศาสนาโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ